wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. dhegeystayaal, waa habeen jimcaha bisha maarch ee sanadka 2024 waa 15, waxaadna haatan naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo bogana voa somali.com. idaacadda caawa waxaa idiin soo jeedinaya anigoo ah ibraahim xasan garab iyo daanduray. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawa iyo dunida v o a waxaa ka mid a wararkii ugu dambeeyey ee weerarkii xalay lagu qaaday hoteelka s y l ee magaalada muqdisho.
waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 saacad ka bacdii waqtigooda waxaa soo banaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimashaah oo ciidanka ah.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqadaada toddobaadka oo ku saabsan xaaladda siyaasadeed iyo amni ee soomaaliya.
runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba oo caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican, laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tegay waa ku cunwa waa ku cideyna sax ma ahan.
waxaan arkaa in wax mar kasta ay wax ka hingaasan yihiin jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada. waxaan uleeyahay waxa waaye
weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican, dardar uu ku socdaa. soomaalidana waxay tiraahdaa dibukurisho waa xeel dagaal.
sidoo kale waxaad dhegeysan doontaan war ku saabsan maamulka dowlad goboleedka Hirshabeelle oo markii ugu horreysay war ka soo saaray isku horimaadkii shalayto ka dhacay magaalada Beledweyne. qodobadaasi iyo kuwo kale ayaad dhegeysan doontaan, hase yeeshee waxaa ka soo horreyn doonaa warkii. markab sida 200 oo cunno gargaar ah ayaa waxaa maanta oo jimca ah uu ku soo dhowaaday xeebta Gaza, iyadoo ujeedadiisuna ay tahay daafurka marinbadeed ka imaanaya Qubrus si markaasi gacan looga geysto yaraynta xiisadda bini'aadminimo ee 5 bilood ee dagaalka u dhexeeya Israa'iil iyo Xamaas. markabkaasi oo gacanta ay ku hayso hay-adda gargaarka ee Open Arms ee dalka Spain ayaa kasoo baxay Qubrus talaadadii, kaasi uu jiidaya doon sida cunto ay soo dirtay dunida ee jikada dhexe oo ah hay-ad samafal oo u aasaasay cunto kariye caan ah oo la yidhaahdo Jose Andres. Israa'iil ayaa waxaa saaraa cadaadis sii kordhaya si ay u ogolaato gargaar dheeraada inuu galo Gaza. dalal kale ayaa kusoo biiray Mareykanka oo u daadinaya sahay cunto gobolka go-doonsan ee waqooyi Gaza, iyaga oo markaasina ku dhawaaqay qorshooyin kala duwan oo lagu dhisayo kaabad gargaarku uu maro. weerar gantaal oo Ruushku uu ku qaaday kaabayaasha rayidka ee magaalada dekedda leh ee Odessa ee Ukraine maanta oo Jimcaha ayuu ku dilay ugu yaraan 14 qof, 46 kalena waa uu ku dhaawacay. weerarkaasi ayaa kii ugu dhimashada badnaa ee Moscow toddobaadyo gudahooda, sida ay sheegeen saraakiil Ukraine. Ruushka ayaa toddobaadyadii lasoo dhaafay wuxuu sare u qaaday duqeynta uu ka geysanayo magaalada koonfurta ku taala, isagoo maalin kasta ku weeraraya diyaarado ah kuwa aan duuliyaha lahayn ama gantaalo. ugu yaraan 16 tahriibayaal ah ayaa dhintay, 4 kalena waa ay soo badbaadeen kadib markii dooni ay la socdeen ay ku qalibantay xeebaha dalka Turkiga, sida maanta oo Jimcaha ay sheegtay warbaahinta dowladda Turkiga oo soo xiganaysay mas-uuliyiinta dalkaasi. ilaa iyo hadda lama sheegin dalalka ay u dhasheen tahriibayaashaasi. dhibanayaasha tahriibayaasha ah ee ku sii jeeday qaaradda Yurub ayaa saraakiishu waxay sheegeen in 2 qof ay soo badbaadiyeen ciidamada ilaalada xeebaha Turkiga, halka laba ruux oo kalena ay iskood ay u soo dabaasheen ilaa ay bannaanka u soo baxaan. Doontaasi ayaa ku degtay jasiiradda Imbros oo ku taalla badda Aegean ee xeebaha waqooyi galbeed, taasi oo ah jasiiradda ugu weyn dalka Turkiga. Afarta ruux ee dhimatay ayaa waxaa ku jiray caruur la tahriibinayay, sida idaacadda TRT ay ka soo xigatay mas-uul ka tirsan maamulka deegaanka. Ciidamada ayaa sheegay in kooxaha sabata bixinta ay wadaan baadi goobka dad kaleeto oo doontaasi saarnaa. Turkiga ayaa waxa uu martigeliyey ku dhowaad 4 million oo qaxooti ah, kuwaasi uu badankood u dhashay dalka Siriya, iyadoo Ankara ay 2016 heshiis la gashay midooda Yurub si ay u xakamayso qulqulka qaxootiga ku wajahan Yurub oo dalkaasina ay lacag ku siinayaan. Codbixiyaal Ruusha ayaa maanta oo Jimco ah waxaa codkooda ay ka dhiibanayaan doorashada madaxtinimada, taasi oo loo badanayo in madaxweyne Vladimir Putin oo 6 sanadood oo kale uu ku guuleysto. Putin ayaa cadaadis saaray xubnaha mucaaradka ah ee isaga la tartami lahaa. Doorashada ayaa waxay imaanaysaa iyadoo aad loo wiiqay awoodda warbaahinta iyo ururada xuquuqda aadanaha, taasi oo madaxweyne Putin dhaxal siisay inuu hannaanka siyaasadeed isagu xakameeyo. Doorashada ayaa sidoo kaleeto ku soo beegantay xilli dagaalka Ukraine uu galay sanadkiisii 3-aad. Ruushka ayaa hadda ku gacan sarreeya dagaalka, inkastoo guulaha uu gaarayo aanay sidaasi u waaweyneyn. Warkiina dhegeystayaal, waa nagay taas. Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leeyahay. Aan ku bilownay ciidamada ammaanka ee Soomaaliya ayaa 3 iyo 10 saacadood kadib waxay soo afjareen haysashadii kooxda Al-Shabaab ee hoteelka SYL ee u dhow madaxtooyada Soomaaliya. Inta la og yahay weerarkaasi waxaa ku dhintay ugu yaraan 9 qof oo 5 ka mid ah ay yihiin raggii Al-Shabaab ee weerarka soo qaaday. Weerarkii u dambeeyey ee weerarkaasi khasaaraha ka dhashay waxaa warbixintan ku eegaya wariyaha Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle.
Ciidamada ammaanka dowladda Soomaaliya ayaa soo gabagabeeyey howlgal qaata saacado badan oo ka socda hoteelka SYL oo xalay fiidkii kooxda Al-Shabaab ay ku soo qaadeen weerar ku bilowday qaraxyo kadibna koox hubaysan ay gudaha galeen. Ciidamada amniga dowladda Soomaaliya ayaa sheegay inay dileen 5 ka mid ah kooxda weerarka soo qaaday gudaha u gala hoteelka SYL. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya Qaasim Axmed Fablo oo wareysi siiyey idaacadda V O E da ayaa sheegay in kooxda weerarka soo qaada oo ka koobnaa 5 xubnood lagu dilay gudaha hoteelka. Sidoo kale weerarka waxaa ku dhintay 3 ka mid askarta dowladda iyo qof shacaba, siday noo sheegeen ilo kala duwan. Hafayeenka ciidanka booliska Soomaaliya ayaa sheegay in dhaawac uu soo gaaray 7-20 xubnood oo 9 ka mid ay ahaayeen askarta dowladda Soomaaliya.
Bismillaahi raxmaani raxiim. Waxaan abaaro 9:00 barkii habeennimo ayaa khawaariistu waxay weerar Rumaleysi ah ku soo qaadeen hotel SYL. Arrintaas waxaa ka dhashay khasaaro naf iyo maal leh. Khawaariistu halkaa waxay ku galeen 5 ciidan hubaysan ah. 5 saacadood kabacdii baqtigooda waxaa soo bannaanka soo dhigay ciidanka nabadgelyada. Hotelkiina hadda waa nabadgelyo weeye iyo eeryadiisii. Khasaaraha ka dhashay halkaas waxa weeye 27 qof oo shacab iyo ciidan isugu jirta, waa 9 askari oo dhaawac ah iyo 18 shacab ah iyo 3 dhimasho ah oo ciidanka ah. Intaas weeye khasaaruhu. Hoteelkiina waxaa gaaray khasaara gaaray oo waa khasaare maal. Marka dhacdadu intaas ayay ahayd.
Waan garsay dad badan aas weydiin kara SYL oo ku yaala albaabka madaxtooyada meel aad loo ilaaliyo jaha walbana ay ciidamada koonfur guudu joogaan si lagu soo gaaro, marka sidee ugu suura gasheen kooxdan ay halkaas tagaan?
Walaal, wadanka Soomaaliya in badan ayuu burbur iyo dhibaato iyo rafaad ku jiray. Xaaladaasu sida ay u dhacday, ummadda Soomaaliyeed iyo dowladoodiba waxay isweydiinaysaa iyo hay-adaha amnigu. Arrintaasna waxaan rajaynaynaa baaris xoog leh ayaa la galay oo hadda la bilaabay. Baarista ayaana maaragtay soo afjari doonta arrintaas. Cadeymaheeda iyo maaragtay waxay kasoo kordhana dib ayaan saga wareysan doonaa hadii ilaahay.
Waxaa sheegtay in howlgalka la soo gabagabeeyay, laakiin xalay sagaalkii fiidnimo istaraawiqdii kadib ilaa maanta barqadii waqti dheer baa u dhaxay. Marka intaas ciidamada amnigu ma waxay la dagaalamayeen kooxda gudaha ku jirtay, mase wax kalaa ka jira meesha? Intaasoo waqti waxay u qaadatay,
intaasoo waqtiga waxay u qaadatay waxay ahayd sidii khasaaraha loo yarayn lahaa ayaa maaragtay intaas ciidanku ay la tacaalayeen, sidii dhismuhuna uusan uu khasaarihiisa u yaraan lahaa, dadkana looga nabadgelin lahaa ayaa maaragtay intaas laga shaqaynayay. Dhowr nin oo dhuumaalaysanaysa oo hal guri ku jirta lama soo afjari waayey, intiina waa lagu guureystay. Hal qof oo hoteelka gudihiisa ku dhintay ma jiro. Intii hoteelka deganayd iyo intii maaragtay qolalka ku xirayd intaba waa lasoo badbaadiyey. Sidaas ayayna ku dhacday in waqtigu intaas dhamaado, ayagii baktigoodiina banaanka ayagoo yaalla sawiradeeda waa aad aragteen.
Shantaadii sheegtay, ma kuwa gudaha lagu dilay oo dagaalamay, mase waxaa ku jira kuwa gaadiidka wada sarreeya?
Kuwa gudaha ku jira oo lagu dilay weeye.
Gaadiidka qarqaana ma dad baa wada, mase qarqa waa la dhigay un keliya?
Dad baa wadeed waa lagu jiraaye, waa maxsanta aad baan idinnaba salaamaya.
Ila madax banaan oo kuwa caafimaadka ayaa sidoo kale via wada u xaqiijiyay dhaawaca 41 qof in la geeyay isbitaalka Orduqaan X Digfer, 20 ka midna la jiifay isbitaalka, halka 21 dib loo celiyay. Sidoo kale isbitaalka Madiina ayaa la sheegay in la gaarsiiyay 2 qof oo dhaawacay qaba. Weerarkan ku bilowday qaraxyada kadibna kooxda hubaysan ee gudaha u gashay hoteelka SOL wuxuu su'aal u dhigayaa xaaladda amni ee magaalada, gaar ahaan sida ugu suura gasha kooxda Al-Shabaab inay gaaraan hoteelka SOL oo ku yaalla meel ammaankeeda aad loo ilaaliyo, si gaarna gacanta ugu hayaan ciidamada koonfi guduuda ilaaliya madaxtooyada Soomaaliya. Cabdulqaadir Okey, V O A, Muqdisho.
Habeen wanaagsan ayaan dhegeystayaal wada idin leeyahay. Halka aad nagala socotaana waa idaacaddeenna Caawa iyo Dunida ee V O A. maamul goboleedka Hirshabeelle ayaa markii ugu horreysay war ka soo saaray iska hor imaadkii shalayta ka dhacay magaalada Beledweyne, kaasi oo u dhexeeyey ciidamada maamulka Hirshabeelle iyo ciidamo ka amarqaata maamul la magacbahay Hiiraan State. Warkan waxaa Beledweyne ka soo diray wariyeena Xuseen Xasan Dhaqane.
xaaladda magaalada Beledweyne ayaa maanta ilaa xalay deganeed ma jirto wax rasaas ah oo dadku ay maqlayaan, inkastoo weli dhinacyadii dagaalamay aanu kala fogeen oo magaalada qaybo ka mid ah ay ku wada sugan yihiin. Wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure oo shir jaraa'id ku qabtay magaalada Jowhar ayaa wax lagu xumaado waxa uu ku tilmaamay shaqaaqadii Beledweyne ka dhacday. Wasiirka arrimaha gudaha Hirshabeelle ayaa dhacdada iska horimaadka waxa uu ku eedeeyey kadib markii sida uu hadalka u dhigay gudoomiyaha gobolka Hiiraan ee maamul goboleedka Hirshabeelle laga hor istaagay in xafiiskiisa uu galo.
waxaa dhacdaas ay sabab u ahday gudoomiyaha gobolka ayaa mataqaanaa xafiiskiisii iyo wadada uu mari lahay caqabad ugu sameeyey jidkii loo degay. dhacdadaasna waxay sababtay in staafkiisii isku dhacaan iyo kooxdii hubaysnaed, islamarkaasna gudoomiyaha oo ciidankiisii amniga isticmaalayana isudhaca ka dhaca halkaas. isudhacaasna waxaan ka tacsiinaynaa wax kasoo dhibaatada ka yimid. waxaan rabnaa inaan baaq u dirno odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka reer Beledweyne in gudoomiyaha gobolka shaqadiisa loo garab istaago, inuu shaqadiisa duto, inuu amniga ka shaqeeyo, in cid kasta oo mataqaanaa arrintaas kala shaqeyn karta hona ay kala shaqeyso mas-uuliyadda saarto. dadka reer Hiiraan aan dhib loo celin, annaguna ka dowlad ahaan inaan dadkaas aan garab istaagno, wana kala shaqeyn aan diyaar u nahay. sidoo kale waxaan rabnaa inaan cid kasta oo siyaasadda gobolka Hiiraan ku matasha heer qaran iyo heer stateba in wanaagga laga wada shaqeeyo. halkaas waa halkii mataqaanaa magaaladii xudunta ahayd magaalada madaxdii Beledweyne. waxaa ka dhacana ma mudno in la sharfo dadka ku nool, in saacad walba aan dagaalka loo ciilaamin, in saacad walba aan mataqaanaa xaqalad laga sameynin, inaan lagu abaabulin maleeshiyo magaalada Beledweyne ma mudno waxa ku dhacay. dadka reer Beledweyne waxa xal ku dhacay iyo waxa hor ugu dhacay iyo waxa sanadkii la soo dhaafana ku socdana ma mudno.
wasiirka arrimaha gudaha maamulka Hirshabeelle Cabdiraxmaan Daahir Guure ayaa waxa uu intaa ku daray in mas-uuliyiintii gobolka iyo saraakiisha ciidamada Hirshabeelle ay ku amreen inay u hoggaansamaan odayaasha dhaqanka magaalada si loo soo afjaro dagaalka.
waxaan rabaa inaan la wadaago dadka reer Beledweyne aan odayaasha dhaqanka iyo cid kasta oo mataqaanaa Beledweyne wanaageeda rabtana uga mahadceliyo saakii odayaasha dhaqanka tilaabadii qaadeen iyo siday sameeyeen. annaguna waxaan sameynay maamulka gobolka, waxaan dhahnay u hoggaansan odayaasha dhaqanka amarkooda, waxaan geynay meel ka baxsan magaalada oo banaanka kore, waxaan geynay ceel jaalle, halkaas ku sugayaan gudoomiyaha gobolka. anagu ilaalinayna dadkaas badqabkooda iyo wixii ka dhacay wax wanaagsan ayna ahayn waxaanan soo jeedinayna insha Allah in mataqaana loo wada hoggaansamo odayaasha dhaqanka iyo waxgaradka taladooda anaga ka dowlad ahaana waxaan taageeri doonaa wixii wanaagsan maamulkuna sharci waa inuu ka shaqeeyo suurtagalna ma aha in aan cidda sharci ahayn ee maamul sharci hor istaagto waxaan rabaa dadka waxgaradka oo aqliga saaxiibku ah oo reer hiiraan ama reer baladweyne inay wax sharciga qaataan halkaas tabasho qof way qabi kartaa isla xisaabtan siyaasadeed waa qaldanaa karaa waxa la isweydiin karaa laakiin qor in la isku qaato iyo in la sameeyo maamulo feeg ah oo fara badan mar walba taqaana la soo bandhigayo maalin bay isla dooranayo oo aan sharciyad ku fadhin dadkiina lagu caqabadeynayo waxayna hortaagan yihiin maamulka sharciga ahaa iyo caqabado ku yihiin annagoo la wadaagi doono cid kasta oo sharciyadaas leh iyo cid kasta oo nidaamka ugaasamayso waxaan rabnaa cid kasta oo baladweyne ku sugneed oo waxa carqaladahaas iyo caqabadahaas ay saameeyeen inaan u tacsiyeyno kana raali gelina wixii ku dhacay ayna mudnayn
dadka ku nool magaalada Baladweyne ayaa in muddo ahba waxay la daala dhacayeen khilaafyo siyaasadeed iyo hubanti la'aan amni taasoo salka ku haysa khilaafkii ka dhashay bilowgii dhismaha maamul goboleedka Hirshabeelle oo xaruntiisu ay tahay magaalada Jowhar ee gobolka Shabeellaha Dhexe Xuseen Xasan Dhaqane VOA Baladweyne
madaxweyne Joe Biden ayaa wajahaya hubanti la'aan ku saabsan gobolka isbedbedela ee hadba xisbi raaca ee muhiimka ah ee Michigan halkaas oo ah in ka badan 100,000 oo codbixiyaal oo dimuqraadihii ay tartankii isreebka doorteen inaanay cidina u codeynin halkii ay taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha dalka Khamiista ayuu madaxweyne Biden booqday magaalada yar ee Signal oo ah magaalada uu ku dhashay heesaaga caanka ah ee Stevie Wonder ujeedada safarkiisuna ay tahay si uu markaas isugu dayo inuu helo taageero wariyaha V O A Anita Powell ayaa la socota lana safartay madaxweynaha waxaana warbixintan ay kasoo dirtay Signal Xuseen Barre Waakan
madaxweyne Joe Biden ayaa khamiistii waqtigii kula qaatay mutadawiciinta dimuqraadiga guri ku yaalla magaalada Signal ee gobolka Michigan oo ah magaalo ay ku badan yihiin dadka Mareykanka ah ee madow iyo dadka Latinoga ah waa qayb ka mid ah olole soconaya muddo bil ah oo uu ku xoojinayo rajadiisa dib u doorashada
madaxweyne igu horreeyay oo ku guuldareystay waajibaadkiisii aasaasiga ahaa ee madaxweyne kasta ka saarnaa dadka Mareykanka xitaa wuxuu ku fashilmay inuu daryeelo keliya in la daryeelo
dhinaca doorashooyinka gobolka Michigan oo ah gobol muhiim ah Baydenna waxa uu eegayaa inuu xoojiyo taageerada codbixiyaasha madowga ah ee muhiimka u ah guushiisa iyadoo dadka deegaanadaasi ay ka cabanayaan shaqo la'aan iyo duruufo adag sida uu sheegayo Jeffrey Pools oo ka mid ah dadka deegaan
10-20-30
sano ee la soo dhaafay isla dhibaatadan ayaa halkan jirtay waa shaqo la'aan waxa halkan yaala dhibaatooyin isku mid ah ayaa soo noqnoqda
gobolkan ayaa u muuqda mid ay adag tahay in la helo taageerada iyo kalsoonida codbixiyaasha maadaama oo in ka badan 100,000 oo codbixiyaal dimuqraadi ah ay tartankii isreebreebka doorteen in aanay u codeynin halkii ay ka taageeri lahaayeen musharaxa dimuqraadiga ahna madaxweynaha iyaga oo ku dhaliilaya taageeradiisa joogtada ah ee Israa'iil ee dagaalka ka dhanka ah Xamaas sida uu sheegay Xasan Cabdisalaam oo ah bare jaamacadeed oo degan magaalada Minneapolis kana mid ah hogaamiyaasha ololaha looga soo horjeedo madaxweyne Biden.
He has not declared exactly what abandoned Biden has demanded on October 27th when it set a ceasefire deadline day on October 31st.
Sidaba uma shaacin waxaanu ka dalbanay 27-ki October kuwaasi oo ahaa inuu qabto taariikhda kama dambeysta ah ee xabad joojinta 27-ka October inuu ku baaqo xabad joojin joogta ah. Waxaan wacad ku marnay inaanan marnaba taageeri doonin kadib markii uu ka soo gudbay muddadaasi mowqifkaas ayaanu taagannahay
codbixiyaasha ayaa sidoo kale ka walaacsan da'da madaxweyne Biden khubarada qaar ayaa ku buurinaya in uu booska u baneeyo qof dhalinyaro ah sida uu faahfaahinayo Dan Berry oo ah saxafi ka faallooda arrimaha siyaasadda
waxaa loo baahan yahay qof dhexdhexaada kaasi oo la hubo inuu yahay ololeye wanaagsan isla markaasna ah awood cusub oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga waxaanu ku talin lahaa in la helo qof dumar ah oo aan lahayn dhalidihii loo jeediyay Hillary Clinton gobolkani waxa uu ka mid yahay gobollada aan lagu kala taageerada badnayn taaso ka dhigaysa gobol muhiim ah.
Madaxweyne Joe Biden oo 28 jir ah ayaa lagu wadaa in uu la tartamo madaxweynihii hore Donald Trump oo 87 jir noqonaya maalinta doorashada. Wuxuuna wajahayaa dhibaatooyin badan oo dhanka sharciiga ah. Laakiin Trump ayaa olole xoogan ku jira isagoo oo dhalinyaro badan u jeediyay madaxweyne Biden.
We have the worst president in the history of our country. His name is Joe Biden.
Waxaan haysanaa madaxweynaha ugu xumaa ee soo mara dalkeena, magaciisa waxaa la yiraahdaa Joe Biden, oo mararka qaad loogu yeero Joe Biden kii laalaabka badnaa. Waa in laga adkaadaa.
Codbixinta ayaa muujinaysa in inta badan dadka Mareykanka ah oo ay ka mid yihiin dadka degan Michigan inaanay la dhacsanayn doorashadan ama tartankan ay ku soo laabanayaan Biden iyo Trump.
Warbixintii wariyaha V O A Anita Powell waxaa soo jeedinayay Xuseen Barre Aadan. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka, waxaana soo jeedinayaa Cabdicasiis Barrow.
Dowladda Soomaaliya waxay hadda ka shaqaynaysaa laba ajande oo maxalli ah oo mid walba loo arko inuu leeyahay mudnaan gaara. Mid ka mid ah qodobadaasi waa dagaalka ka socda gobollada qaar ee la doonayo in gacanta dowladda dib loogu soo celiyo dhulka ka maqan oo ay Al-Shabaab maamulaan. Kan kalena waa dhammaystirka dastuurka dowladda federaalka ee Soomaaliya ee hadda horyaalla baarlamaanka labada aqal ee dalka. Maalmihii lasoo dhaafay, ciidamada dowladda ayaa qaar ka mid ah waxay ka baxeen furimihii gobolka Mudug iyagoo baneeyay deegaano qabashadooda dhib badan laga maray. Qodobka labaad ee ah dastuurka hannaanka loo dhammaystirayana waxaa diidan siyaasiyiin meeqaam culus leh, kuwaasi oo horey u soo qabtay xilalka ugu sarreeya ee Soomaaliya. Haddaba marka la eego xagga amniga iyo siyaasadda dalka, jid noocee ah ayay Soomaaliya hadda ku socotaa? Waxaynu ku falanqayn doonaa qodobkaasi barnaamijka Faaqdaada Toddobaadka oo idinkaga imaanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Waxaana idinla socodsiinaya anigoo Cabdicasiis Barrow ah. Martida barnaamijka igala qayb galaysana waxaa ka mid ah Naciimah Ibraahim Yuusuf oo horay u soo noqotay mudane ka tirsan baarlamaanka aqalka sare ee Jamhuuriyadda Federaalka ee Soomaaliya, Cabdifitaax Xasan Afrax oo ahaa guddoomiyihii hore ee gobolka Hiiraan, muddana qayb ka ahaa dadka siyaasiyiinta ah ee dagaalada ka soconaya gobollada dalka ka qayb qaadanayay, agaasimihii hore ee wasaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya Cali Abdidoon Xalane. Waxaynu guud ahaan falanqayn doonaa qodobkaasi iyo weliba marxaladihii ugu dambeeyay ee Soomaaliya.
Dhammaantiin ku soo dhawaada barnaamijka Faaqdaada. Marka ugu horreysa waxaan rabaa inaan ku bilaabo Naciima, marka aad fiiriso xaaladda siyaasadeed iyo midda amni ee Soomaaliya hadda ka jirta, innagoo laba u kala qaadi karna, maxaad ku micneyn lahayd hadda waad ogtahay baarlamaankana dood culus oo dastuurka la xiriiray inay taalo, qayb kalena dalkii u dagaal ay ka socdaan, bal aragtida?
Bismillah, awalan assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu. Cabdicasiis iyo bahda V O A waa salaamaya. Runtii markaa ka fiirisid xaalada dalka lagu jiro, waa laba arrimood oo isbarbar socda. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa dastuurkii iyo maxaan ku dib u eegistii oo aad iyo aad dalka muhiim ugu ah. Dhinacna waxaa laga shaqeynayaa amnigii oo runtii isagana caqabad badan ku ahaa muddo badan, laakiin hadda maalmihii lasoo dhaafay iyo runtii wax badan laga qabtay sanadihii hadda ugu dambeeyay iyo dowladdu cusub ay shaqo badan ka qabatay. Marka waxaan isleeyahay dowladdu waxay haysaa dadaalo fara badan oo runtii ay rabaan inay amnigan ku sugaan dastuurka uu dhammaado. Deyntii waa la cafiyey, maxaan ku irahdaa hubkii waa laga qaaday, cunuqbateynka waa laga qaaday, guulo badan waa la gaaray. Sida hadda baddeen oo kaleeto isqabqabsigii in Turkiy la siiyo heshiis lala socday, iyadana arrin fiican ahayd ummadda Soomaaliya, shacabka Soomaaliya way bogaadiyeen. Runtii waxaa la rabaa in laga shaqeeyo madaxweyne walba markuu yimaado in waqtigiisa la siiyo, oo qof walba oo caqli u saaxiib ama cilmi u saaxiib ama khibrad u leh dastuur ama caafimaad ama amni inuu dalka wax ku taraa fiican. Laakiin in dalka uu noqdo ani haddaan kaa tagay waa ku cunwa waa ku cideyna sax ma ahan. Runtii dowladda maanta shaqada haysa waa shaqo la bogaadinayo, shaqo fiican waaye. Dastuurkan inuu dhamaado aad muhiim u tahay. Waxyaalaha qodobada la isku haystana waxaan isleeyahay waa lagu heshiin karaa oo wax weyn ma ahan, laakiin dalka hore u socday inuu hore u socdana aad muhiim u tahay. Dadka hadda aragtida kala qabo oo aaminsan inuu dastuurka aan la hagaajin, dabcan iyaga markay doorashada ku jireen qof walba codkiisa waa maqalnay waxay lahayn waa dhameystireyna marka waxaan leeyahay xildhibaanada baarlamaanka ku itimaad ilaahay fursad u siiyay nasiibka u heeshay igana inay dhameystiraan ee xukuumadan kala shaqeeyaan ee madaxdii horena waxa la rabaa inay bogaadiyaan aqaligooda iyo maaragtay cilmigooda ay ku darsadaan ma ahane muhiim ma aha in la iska dabraaro dalka Soomaaliya dhibaato ka soo daarso 3 sano waqti hadda la joogana horumarkii aad u noogu muuqdaa mustaqbal fiican aan muuqdo waxaan rajaynaynaa inay dalka hore u socon doono insha Allah
waa gartay ee laban u kala qaadi doona ee Cabdifatax Xasan Afrax waxaad ka mid ahayd dadkii dagaaladii shabaabka lala galay waqti badan galiyay waliba laga soo bilaabo 2009kii dagaalada shabaabka dadkii ugu horeeyay qaybta ka ahaa la dagaalamayad ka mid ahayd marka aad fiiriso hadda amniga dalka iyo dagaalka sida loo wajahay ma la isdhihi karaa waa sidaad rabteen oo aad ku qanacsantiin oo si fiican u socdaan
waxaan arkaa in wax markasta ay wax ka hingaasan yihiin oo jiro gaabis dhankaas ah la dagaalanka argagixisada waxaan u leeyahay waxa waaye dowladda Soomaaliya sistamka ka jira horta marka hore waxaa loo baahan yahay inuu qorshe kaleeyo la dagaalanka argagixisada oo cad oo waadix qorshahaasi ayaa wuxuu fududeyn karaa in si degdeg ah looga takhaluso kooxaha nabadiidka ah waddankana nabad lagu soo dabaalo waxaad u maraysaa ilaa hadda in laablakac yaraha uu jiro oo wax untii soo baxaan la laablakaco dabadeedna wixii dib u fiiqaan oo maaratay haddana meel dhiig badan lagu bixiyey hanti badan lagu bixiyey dadaal badan lagu bixiyey dib dhibaatadii haddana uu soo yeeshay waxaa sababaya arrintaas aniga waxyaaba aan u tiiriyaa jira oo asaas u ah in ama guul la gaaro ama aan guul darada timaado waxaa ka mid a tusaale ahaan in askar intii la wado furun la geeyo ayagana la dilo ayagana ay dilaan shaqo kaloo muhiim ahaa jirta oo taa lamida oo in ay dowladdu qabato ay tahay waxaa u malaysaa in laysku dhexlaaqan yahay inta laysku dhexlaaqan yahay cadow ma jiri karo
maxaad ula jeedaa in laysku dhexlaaqan yahay
waxaan ula jeedaa tusaale ahaan aniga intii aan soo waday howshaas ama aan kusoo dhex jiray waxyaaba aan arkayaa jira waxaa ka mid a qofkani soomaaliga ah ama soomaaliya inuu dhalan oo hijimiday waddankan oo dhibaatada waddankan u geystay qarankan uu dembi ka galay iyo dadkan ayuu dembi ka galay ammaankoodii iyo maaratay sheeg jiritaankoodii dembi ka galay qofkaasi kii dhintay ciqaabtiisa uu helay kii noola dhibaato usoo kordhiyaa jirta oo ah in madax laga dhigaa laga yaabaa in sistamkii si sahla ugu biira laga yaabaa inuu dhibka ninkii maray ou dheeftii waaye kii dhibka marsiiyey waddankana ou dheeftii haa waxay keenaysaa taasi dhiirigelin nooca waa
Cali Abdidool Xalane soo dhowo dhankaada maalmihii ugu dambeysay waxaa jiray furimo ciidamada dowladda waqti badan ay geliyeen islamarkaana askar fara badan ay ku dhimantay oo qaarkood ay saraakiil ahaayeen oo mudug ay ka soo baxeen markii dambe ciidamadii dowladda ma la isdhihi karaa sidii dagaalkii loo socday si ka duwan ayay hadda wax u socdaano dagaalkii sidii markii hore uu dardar u lahaa hadda umalaha
bismillahi raxmaan raxiim aadan ku salaamaa cabdicaziis b o a aadan isaga dhammaan dhegeystayaasha laysma dhihi karo weli dagaalka wuxuu ku socdaa meel fiican dardar uu ku socdaa soomaalidana waxay tiraahdaa dibgorasho waa xeel dagaal waxaad garan kartaa dadka maanta dadka xabar ka baxo hobyo waxay ku tagayaan si nabada taas waxay ku cadeynaysaa in dagaalkiina uu socdo meelo badana la xoreeyey waddankana yani jidadka aadaayo mudugna si nabada lagu tagayo hataan xamar ka baxdo oo dhinacan hiiraan marto ilaa dhuusamareeb waxaa ku tegaysaa si nabada ilaa hobyona waxaa ku tegaysaa si nabada laakiin dagaal mar waliba yacni dib ugurasho waa imaanaysaa laakiin dowladda waxay u diyaar garowday inay meel kasto ka xoreyso nimanka la yihaha qawaariska waana ku guulaysatay waana guulaysan doonaa insha allah waana dhamaystiraa
laakiin deegaana la qabsaday oo rag weliba saraakiil ay ku dhinteen ma kula tahay in si fudud looga baxo intaa xeel dagaal lagu tilmaami karo
sideedaba waa lagu tilmaami karaa xeel dagaal marka qorshe ku socdaa istaraatiiji ku socdaa dawladdana waxa dagaalkan waxa hoggaamiya ciidamo yaani aad u tababaran oo ay ka mid tahay maxuu ahay danaba ku jirto gorgora ku jirto waa garan kartaa cid waxa dalka Soomaali waa tababarayeen si fiican u tababarayeen qaabka istaraatiijiyada ay ku guuleysanayaan ayaga ay qaano waa arrin istaraatiijiyadeed oo military halka waxaan u deeneynaa ayaga u deeneynaa
waa gartaa arrintii dagaalka wali dul taaganahay Naciim oo la socotaa dagaalka waqti badan galay deegaanna kale ahayd in la aado oo xoreyntii halka ay dowladdu u gudbiso hadda deegaanadii la qabtay qaarkooda weliba dad fara badan oo saraakiila oo qaarkood la yaqaano ciidamada muhiimka ah ayaa ku dhintay in si fudud looga soo baxo fariin noocay dareysaa
runtii arrin fiican maahan laakiin waxa aaminsanahay dadka Soomaaliyeed maanta inayna shabaab dan ka laheen ee runtii aad iyo aadna u abaabulan yihiin diyaarna u yihiin dhulkood inay xoreystaan laakiin mar walba oo wax la qabto waxba kasoo noqdo marka waxaan rajaynayaa deegaanadii xorta ahaan inay xorsi ahaan doona kuwa badan hadda inay xor noqonaa intaan ognahayna dadku xiga u diyaarsanaayeen runtii roobabkii soo dhaxgalay ramadaankii soo dhaxgalay markii laga fiiriyo dhinaca kale dadku way wada diyaarsanaayeen laakiin hadda un ciladaas aad timid leh ku xarjeena in laga gudbi doono dadka Soomaalida quluubtooda iyo maxaan ku iraahdaa bulshada ka hadalka iyo shabaab waqtigii horan waa garan kartaa maanta meesha la marayna waa garan kartaa qawaarirta waqtigoodu waa laga baxay wayna jabeen Ilaahay idinkisana way jabi doonaan waxaan rajaynaynaa ciladaha yar oo hadda soo noqday inay dhamaan doonaan ee dadka maxaan ku iraahdaa deegaamadooda is abaabulin inay hore socon doonaan kuwa kalena abaabulin inay abaabulmi doonaan
waa gartay codista Xasan Afrax markii aad fiiriso maxaa muhiimad loo siin lahayay dagaalada sida markii hore muhiimad loogu siin waayay furimaha laga soo baxana fariin noocay dareeyaan marka xagga fiiriso yaas iska leh dibkan taagan
horta waxaa jirta agaasima xalana iyo senator Naciima mid waa ku waafaqsanahay midna kuma waafaqsanayn mid waa ku waafaqsanahay in maalinba wax la taraayo oo la sii soconayo tusaale ahaan anigoo kaleeto waxaan kasoo bilaabay arrinkaasada dagaalkeeda Soomaaliya xuduudkeeda meel ka baxsan dhulkii aan soo marnay ilaa iyo 1000 km ayaa la sii socdaa oo marka area dagaalku waa kala jirtaa area waxaa jirta oo goob dagaal ah oo maanta adiga aad joogaysid bixi cadu weyn yimaada laga yaabo oo aan la xaqiijin wali waa jirtaa taa waxay ku xirantaa taktiga dagaalka iyo maartay isheeg saraakiisha oo maartay fieldiga meesha oo goobta dagaalka ka howlgalayso arrin qusaysa waa arrinta aan ka hadlayo aan ka hadlaa aniga rabaa waxay tahay ma la rabo inaan noqotid maalin kasta foostada dulasha ninkii biyaha ku shubaya qaato waxa baxaya waa dhiig waxa baxaya waa hanti moral baa jira qaladaada jira dhaca oo waaweyn qaladaadkaas dhaca in la xaliyo u baahan tahay waxa kale oo jirta oon arkaa aniga dowladda kale arkaa arrimaha muhiimka noo ah waxaa ka mid ah si uu qarankaani qaran u noqdo oo dal u noqdo in loo helo deganaansho nabadeed deganaanshaha nabadeedna waxa diidan waa cadawgaas cadawgaas ayaa ugu muhiimsan wax kasta sidaas darteed aniga ma qabo in waxyaabaha qaarkood lagu garab furayo waxaan u arkaa inay ku yihiin dagaalkaasi Al-Qaacidada lagula jira iyo nabadiidkaas lagula jira inay hingaas ku yihiin mararka qaarkood sistemka dowladda ayaa soo dhex maraya ayay dowladda mashquul geliyaan si looga mashquulo dagaalkii tusaale ahaan hadda mucaarad badan ayaa jirta waxaa la isku haystaa dastuur waxaa la isku haystaa kan dastuurkani mid dhala doona hadda kadib ayaa wax ka quseeyaan deegaanadii wax ka quseeyaan dadka shacabka ay wax ka quseeyaan waa mashruuc ballaaran waa aniga waxaan qabaa maxaa dastuur inteed geynaysa hadda bilmatalan waxaan leenahay wasaarad oo tusaale ahaan beer oo kaatan tusaale usoo qaadan beertii ni kala haysta qorshaha dijir maxay tahay beerta maxay leedahay inaan ka hortaga qaadi soomaa si aad beerta u tigirsi tusaale ahaan waxaan waxyaaba ka muhiimsan jira hadda tusaale ahaan waxaan kusoo qaadaya aniga aadan uga warqaba wadanka xogta wadankana dowladda qayb ka mid ahna yaan ku jirin darna system laakiin wadanka waa ka shaqeyna waxaa arkaysaa tusaale ahaan ciidamada shisheeye wadanka inay joogaan ceeb bay nagu tahay 10 sano ay joogaan ciidamada shisheeye wadanka inay joogaan ciidamadaas shisheeye wadanka jooga dowladda Soomaaliya ku dadaalaysaa iyo dad badan oo Soomaaliyeed inay wadanka baxaan laakiin waxaan qabaa haddii ka baxaan wadanka ay qabsanayaan Al-Qaacidada ay
qabsanayaan taas gooni aan ugu iman doonaa laakiin arrinta dagaalka iyo waxa tiri dastuurka lagu garab furaa
waxyaabaha lagu garab furaa waa weyn oo maartay hadda
heshiisyo la galay waxan waxaasi oo dhan jira wax macnaha way ku fadhiyaan aniga ila ma muuqato inta ay qoraxdan taaganta wadanka taalo oo dhibaatooda ay taaganta wax ku hirgalayaan ma jiraan daciif markasta waxaad ahaanaysaa dirito wixii uu qabanayay ninkii ka qasaayay aad taagan ninka oo aan ka adkaanin waxaad ma qaban kartid goobaha dagaalka laga baxay iyo meelahan waxa keenay iyo dhibaatooyinkan waxa keenay dowladda sideedaba laba howlood ay qabataan howsha aasaasiga ee dowladda qabta howshaas aasaasiga dowladda federaalka ah howlna howl waxa la adeega adeega oo dowlad goboladu leeyihiin iyo dowladda hoose ay leeyihiin oo nolosha muwaadiniinta lagu barwaaqay arrimaha aasaasiga ah ee dowladda ay leedahay in qabata laga rabo waxa kamid ah ciidanka dhismihiisa ayaa kamid ah ciidanka Soomaaliya waa la dadaalay Soomaaliya cunqabataynta laga qaadaali inta aan leenahay ku faanayna dowlad kalena waardiinaysa ma ku waardiyi kartaa dowlad kale tijaabooyinkaas waa la soo maray adduunka dhamma ku soo maray wax ay ku
taartaa ma san tahay agaasim cala xalana marka aad fiirso Cabdi Fitaax waxa uu leeyahay labadan howlood la isku barbar furay midna dastuurka yahay midna amniga yahay way is saameynayaan maaha dowladda Soomaaliya inay isku mar meesha kanto adiga taa ma qabtaa
aniga ma qabo mana aaminsanin 1969kii dowladda markay xornimada qaadatay oo Itoobiya lala dagaalamayay doorashaas socotay Cabdiraxiil Cali Ismaaciil ka raadisay xilligaas wuxuu yiri gacanna waa ku dagaalamaynaa cadawga iska dhicinaynaa Itoobiyaanka gacanna doorashada ku galeynaa halka waxaan rabaa inaan si kaleer gareeyo yaani dastuurkana muxuu ahaayo to waa la furi karaa oo waa lagu shaqeyn karaa cadawgana waa la iska dhici karaa barkeed laba cadaw waa hadlaynaa cadaw waa dowladda Itoobiya la dagaalamayso cadaw kalena waa shacab kuna la dagaalamayo dastuurkana waxa waa qof kasto oo la dooranayo oo musharaxiinta ah marka fiiriso qof la arko waxa ka hadlaysa dastuurka muxuu ahaa inay dhameystiri doonto madaxweyne kasta waxa sal oo sheegaa mana dhameystiro madaxweyne xasan sheekh qeyr Allah siiyo laba qodob oo ka dhawaajiyay amniga dalka inuu shabaab wadanka xiray doono laba inuu muxuu ahaayto wadankana oo yacni dastuurkana oo dhameystiri doono wan maad aan doorasho qof cudur inuu gaarsi doono barnaamijkan wuu ku socdaa dastuurkana muxuu ahaayto waa wax hor lagu soo shaqeeyay dastuurkii yacni marka labaatan labaatan la doortay xasan sheekh maxamuud ayaa waxaa lagu heshiiyey dastuurka in la dhameystiro waxa uu ahaa baarlamaanka sagaalaad waxa uu ahaa inta qaman waa la dhameystiray waana la qoray kii tobanaad la wareejiyey kii tobanaad waxba lagama qaban xeer uu kusoo saaray December 2022 ayuu muxuu ahay xeer kusoo saaray in kii kooyo tobanaad loo gudbinayo kii kooyo tobanaad loo soo gudbiyo waxaa waajib ah xaq ah wadanka inuu helo dastuur dhameystiran dastuuradan already waa la sameeyey way qaabaysan yihiin wax kasta waxaa loo sameeyey saddex option 1, 2, iyo 3 loo sameeyey kasoo qaad madaxweynaha marka la leeyahay madaxweynaha waxaa loo sameeyey saddex option oo ah in madaxweynaha toos loo doorto in baarlamaanka muxuu ahayd oo soo doorto in laga dhigo mid oo ceremonial maqaamka muqdisho saddex option loo sameeyey fulinta saddex option loo sameeyey wax waliba way diyaarsiyihiin dastuurka waxay u baahan yihiin war maxaa rabtiin baarlamaanka iyo waxaan waa idin diyaarsiyihiin waxaa rabtiin sheegta marka qodobada lagu sheegay waa qodobo dhameystiran midna waa farsamo oo loo baahan yahay farsamo ahaan in laga shaqeeyo oo siiqada la toosiyo oo wax badan laga qabanayo midna waa principle waa mabaadiir waxba laga taabamaayo midna waa golaha oo tashiga qaran arrimaha uu ka shaqeynayo dowlad goboleedka iyo madaxa sare oo qaranka madaxweynaha ra-iisul wasaaraha taasa waa inta badan laga hadlaa ayadan inta badan waxa waa siyaasada jaangoyso waana la jaangooyay si fiican waa loo jaangooyay waxaana already loo gudbiyey dastuurka kutiga madax banaan loo gudbiyey haddana meel fiican mureysaa wax annaga waxaa waajib nagu ah dastuurkeena inaan dhamaystirano amnigeena muxuu ahaayo aan wax ka qabano waana waajib saasaan aaminsanaa
abtidoono mahadsan tahay naciima aqalka baarlamaankana waad kasoo shaqeyso senatorad kasoo noqotay aqalka sare xaaladda dalka meesha maraan waad ujeedaa xalana waxa uu ku doodayaa in dastuurkii iyo amnigii dalka oo dagaalkii shabaab la isku garabowdo Cabdi Fitaax oo gudoomiyihii hore gobolka Hiiraana waxa uu leeyahay waxa muhiim ah in la kala qaado caqabadaha maadaama 4 sano la haysto shaqo lagu aado oo amniga muhiimadda koowaad la siiyo si Soomaaliya u noqoto dal isugu filan arrimahaasi waa laba shaqo oo culays ku leh ma kula tahay in la isku wadi karo
runtii wax walbo waxa waaye haddii aanan waqti loo dhuminin ama aan la gelin waqti ma dhamaanayaan waxaa aaminsanahay in la isku wado waa sax dastuurkana sharci dejiyayaasha baarlamaanka tobnaada xaq u leh hadda xalana wuxuu dhahay baarlamaankii sagaalad ayaa kasoo shaqeeyay kii tobnaad kama shaqeeyay kii tobnaad uu ka shaqeeyay waxa hadda la hayo inta 400 iyo soo dhameystay laakiin fursadii ay ku dhiibi lahaayeen ay ku geyn lahayd baarlamaanka ay waayeen laakiin that's why marka waxa lagu soo saaray xeer in baarlamaanka ku tobnaad uu ka shaqeeyay baarlamaanka ku tobnaad fursad markuu wuxuu helay oo waqti ku dhumin maadaama hore loo soo hagaajiyay dastuurka ee marka kale lagu laga fiiri dhinac maamul goboleedada heshiiskoodana dabcan waaba waxa aan ku joognaba waxa waaye maamul goboleedadaas iyo dawladda dhexdooda shaqeyntooda wayna soo heshiyeen meeshaas ay maraysaa marka anuu waxaan qabaa dastuurka baarlamaanka ku itminaad u yaala dooda iyaga u taala iyo shacabka Soomaali wax input ku darsan lahaayeen dastuurkan in la dhimay aad iyo aad dalkan muhiim ugu yahay wax adduunyada iska furnaan kar ma jiraan ee wax walba bilaaw dhamaad ay leeyihiin wax rajaynaa sanadkan insha Allah inuu dhamaan doono dastuurka amnigana waa mid 24 saac u baahan in laga shaqeeyo ee dastuurna loo maxdadi karo waa in laga shaqeeyo hay'adayna leeyihiin runtii ka shaqeeyaan waan u bogaadinaynaa waan ku mahadsan yihiin tan ugu muhiimsan waxay tahay maamul goboleedyada inay maamul goboleed amniga marka laga reebo kuwa aan amniga ahayn qaybaha u harsan inay ka shaqeeyaan oo xoog saaraan sida hadda xog ognahay maamul goboleeda inta badan waa diyaar fursadii ramadaanka ayaa soo gashay waxaan rajaynaynaa laakiin markii ramadaanka laga baxo ilaahay idinkiis in maaragta xoreynta la wada geli doono soomaaliya oo nabad ah oo soomaaliya heshiisa madan dadkana heshiis la ah iyo amni fara badan inaan heli doono insha allah sida hadda arkaysidna 7 sano ama 10 sano ka hor dalka suu ahaa iyo maanta meeshu maray aad iyo aad u kala duwan tahay waana ku faraxsanahay waana ku faanaa dalkeena waxaana u rajaynaynaa siyaasadda dowladda ee madaxweyne xasan sheekh hoggaamin ay ra'iisul wasaare xamse libaanada iyo wasiirada intaba inay guuleystaan dalkuna inuu guuleystaan rajaynaa
naciim aad iyo wali kula sii joogo waxa jiray maamul goboleedyada kuwan amniga meelahooda aan ahayn waxay u diyaarsiin dagaalka inay galaan salo kale Hirshabeelle oo aad ka mid tahay dadka siyaasiyiinta ay matalayay baarlamaankana ku matalayay iyadii aan midaysnayn in badan oo ka midna wali shabaab ay joogo meelo ka mid haysta soo taal lama dhihi karo xaqiiqadii mararka qaar isbal marsiinaysa
runtii Cabdulcasiis dalka Soomaaliya dhibaatadan hadda oo shabaab waqti badan uu soo haystay wax walba la suubinayo waxa u baahan sidoo kale waqtigi ka gala shabaab ilaa haddana dadka kale shacabka ka galaan si ay u helaan xurriyad iyo amni inta aniga ogahay Hirshabeelle xaqiiqatan guddi waxa loo saaray maxaan ku iraahday macwisley ah oo shaqada ku jiray waxa la rajaynayaa bisha February in hawsha la bilaabo laakiin caqabada imaada dartood iyo maxaa ku jira farsamo xumo dhacdami ama garanay inay dib u dhacdo laakiin waxaan ogaa February inuu qorshuhu ahaa anigana qayban ka ahaa xog ogaalna waa uu ahaa in February dagaalka la bilaabay oo markaasna loo magacaabay madaxweyne maxawisley Cali Jayte iyo shabeelada dhexe Hiiraan in loo magacaabo Cali Jayte shabeelada dhexana loo magacaabo Sheikh Abdullahi inta ogahay oo maxaan ku jiraa wasaaradda gaashaandiga ay ku leeyihiin fariisimo ee runtii dad badan oo madax ay ku jiraan taliyaal ku jiraan qayb ka yihiin maanta sida ciidamada u shaqeynaya maxawisleyda hawshooda socota diyaar garoobeen bas ay ka dhigneyd inuu dagaalka bilowdo waxaan rajaynaynaa inuu dagaalka bilowdo shabaabna laga guuleysto
waa gartay Cabdifataax markii aad fiiriso dooda dhinaca kale waxay aaminsan yihiin in dastuurkana uu muhiim yahay laga shaqeynayo sidaa darteedna amniga iyo la dagaalankii shabaab aysan dowladdu hilmaamin oo gacan togan ay ku qaadanayso iyadoo waliba la og yahay maalmihii la soo dhaafay in duqeymo gobollada qaar ee jabooyinka ay ka mid tahay shabeelada hoose iyo in dagaal ka dhacayeen duqeymana la sameynayay maxaad adiga taa u arki laadahay una fahmi laadahay dastuurka inuu yahay mid muhiim ah
horta agaasina xalana wuxuu hadalkiisa daliil uga dhigtay lixdankii madaxweynihii joogay oo yiri gacan waa isku darin inaan gacan ugu dagaalamayna lixdankii qarax ma jirin waxaa maanta wadanka jira lixdankii ma jirin wadanku ma qaybsanayn lixdankii waa midaysna nooc midnimaha jirta maanta wadanku ma midaysna inaad midaysadu kaa raba markaa dagaal noocaas aa galaysa waxaa loo baahan yahay weliba dagaal dowlad kale haddaa aada sheegaysa waa arrin waaweyn waa waxaan qabaa aniga soomaalida badanaa fikirkooda waa sathi waxaa la yidhahdaa indhaha korkooda waxa waa si maaragtay xeel dheer uma eegaan baasha al-shabaab culays jira waa oo dhibaato ah waxaan ognahay wadan nala mid aho waxaan naga dhacaya annaga dhexdeena ka dhacaya oo kalaa jira afghanistan su-aal usoo qaado afghanistan 20 sano la joogo oo ciidamashay joogeen awood weyn lagu bixiyey 8 trillion oo dollar in ka badan lagu bixiyey dhaqaale xoog badan 300 kun oo askariya loo tababaray wixii ragii lala dagaalamay intaad ogeed oo maaragtay juhdiya lagu bixinay maalinta maanta madaxweynihii wadankaasi ka jiray waa ka dhoofay diyaarada lagu daba dhigan aragna weli dunida ma dhinay ayaa ka dhacay meeshaas hadda yarsanin marka wax
meeshaan wixii oo kala ka jira dadkan in looga dhigo maaha ii sheeg maartay asigoo oo duuma hayso in ligaado maraxa ku hanuuna maaha qatar waa waa aayo wadaneed waxaan waa wadan waa qaran marka wadanku intaa waana ka fog yahay waana ka xog badan yahay waxaa loo baahan waxyaabahan ad bilmatala maxabuusliida kootala soo qaada maxabuusliidu waa deegaan waa qabiil deegaankan jooga oo maartay waxaan dulqaado waayey oo damiir isku yeelay kuwa kale isan isku yeelin ayagaasi ma samayn karaan qabiil kale intay u tagaan mucray karaan ciidan qaranna kuma noqon karaan wax weynaa u dhiman waxyaabaha laiska sahlanaya kamid tahay waxa waaye waddankan ciidan qaran u baahan annagoo murmayn oo kala maqan oo miiskii ku kala istaagnay oo dhibaatadaasina haysato wixii aan ku murmaynay inaan isku xoogaa isku badowsano isku riixriixno isku dagaalno dagaal ka dhigna anigaila muqumana ana waxaa ila quman waddankani asaa dhaqaaqaya haddii cagaha dhulka loo dhigo oo nabaday ka timaado oo nimanka cadowga laga dhex saaro waddanka tusaale ahaan dalaadana naga leh dalalkaasi danaha naga leh awoodii nagu dhex leeyi ciidana jooga kuwada awoodu kuwadaa jooga adigoo wuxuu yihi ninkii cuntada iska badiyey ayaa meeshu ka filaya inay caloosh ka dilaacdo dhabarka ka dilaaca markaas wuxuu yihi dhabar adaan isku hadlayna yihi adiga insaanad yeeshay dhabarka aa isku hadlaynaysid waa dilaacaya maalin maalmaha kamid maalinkaa marka muxalada dastuurkii warqadow noona meel ku tuuraysa wixii waa baaba-aya waa kala cararayna waxaas micno kuma fadhiyaan waxaa aniga micno igula fadhiya oo qiimo igula fadhiya juhdi kasta aan ku bixino iskugu geyno inaan waddankani cadowgani khatarta leh aan ka badbaadino oo maarata isheeg aan ka saarno oon ciidankeena soomaaliya bilmathal maanta soomaaliya waxaan maqlayay wasiirka batroolka oo khayraadkii soomaaliya ka hadlaayo in soomaaliya ay shidaal soo saaraysa saddex bilood kadib waxaan awoodnaa inaan hub culus soo iibsano cunaqabateen sina waa nala ka qaad maan juhdi ku bixinno oon ku heshiin tusaale ahaan waxaan kasoo qaadan haddana sanatarada hadalkeedaha oo aan rabaa inaan ku laabto ahaa in maamul goboleedyadu ay dagaalamayaan shaqadooda kamid maa inay dagaalamanayo adeeg oo inay qabtaan waayo dadka noloshooda lagu barwaaqaynaa dowladihii hoose ay ka shaqeeyaan waxyaabaha isku dhex laaqaya inay kamid tahay dowladda dhexe waa inay ciidan ka dhistaa waddanka xoreysaa horkacdaa dadka
xalanahay
bismillahi raxmaan raxiim oraalkay aada u mahadsan yaha lakiin waxaan rabaa inaan u sheego dal kasta waxaa xoreeyo dadka u dhashay shalay amisom iyo atmis iyo ayaa waddanka joogay waana dagaalamayeen gacanay siinayeen laakiin hadda waxaa kacay ciidamada xoogga dalkoo la diyaariyey macaawisleedo deegaan ahaan loo diyaariyey meel kastoo la abaabulay dal kastana waxaa xoreeya dadka u dhashay haddii dadka u dhashay u kacaan waa xoroobaya marka deegaanka wuxuu saacidaa muxuu ahay dadka deegaanka u dhashay iyo dad dalka iska leh ayuu saacidaa soomaali maantana annaga cunaqaynta waa nala ka qaaday east african communityan ku biirnay turkiya hiis la seexanna dhaqaale iyo mid difaac yacni waxaan joognaa meelihii ugu fiicnaayaan joognaa soomaaliya moralkeedu waa fiican yahay dadkan wuxuu ku dagaalamaa moral nama soo marin fi taariikhiyan tan oo kale in layska dhacsho nimankaana nama soo marin in dastuurka si official loo furana oo looga shaqeyna nama soo marin
naxima waad ujeedaa dooda dhankay u socoto cabdifitaax waxaa u muuqanaysaa halis badan waxa uu leeyahay muhiimadda waxay tahay amniga in si weyn looga shaqeeyo laakiin markii aada fiiriso dadka qaar rajo badan ayay ka qabeen dagaalka in deegaano fara badan dowladdu ay gacanta ku dhigi karayso muddo kooban laakiin waxaad moodaa laba sano oo hal meel la taagan yahay oo dagaalka wax badan uusan iska bedelin gobolladii la filayay in loo gudbin aan weli loo gudbin oo xataa wejigii labaad aan la furin taa miyaanay gaabis muuqda ahayn
runtii gaabis waa jiraa ma diidi karno laakiin wax walba waxay leeyihiin waqtigooday leeyihiin dadka waxa u muhiimsan waxaa waaye dadka deegaanka degan ama hirshabeel ha noqoto ama koonfur galbeed ha noqoto ama ha noqoto jubbaland dadkaa dacdooga uu haysto waxaa la rabaa dadka deegaan ahaa inay isku abaabulaan nimanka qawaarijta waxay aada iyo aada u necbiyihiin macawisleyda dowladdu ma garan weyne inay ciidanka dhigto laakiin waxay uga dhigeen waxay ogyihiin meeshay ku jiraan iyo xaaladooda iyo dadka keliya oo ay ka baqaan ay ka warqabaan waay marka waxaan qaba dadka qabiilada hadday is abaabulaan oo nin walba gurigiisa iyo deegaankiisa uu amnigiisa gacanta ku qabsado fursadaha ay helayaan ma ahan madaxweyne xasan sheekh in loogu maharagtay loogu daneynayo ma ahan asagaa dadka soomaali u daneynayo haddaan nahay reer hirshabeel example ma haysano asaasiga waxay haystaan maamul goboleedyada kale sida puntland oo kale intaasoo degmaa haystaan amniga haystaan wax walbay haystaan anaga ma haysano maxaan ku dhaha hadda aniga deegaankii oo kale gambool oo kale waa degmadii u horeyso hirshabeel laga magacaabo ma xoreysno maalintay xoreysato waxa aan helaayo wax lasoo koobi kar ma aha dowladnimada ha noqoto maxaan kula in loo hagaajiyo jidad isbitaalo wax walba marka annaga haddaan nahay reer hirshabeelle inaan dhulkeena xoreysano waa boqolkiiba laba boqol dadka qaar waxa jira xildhibaano qaar aan aaminsanayn inuu shabaab tagay waa inay aaminaan shabaab inuu tagay qof walbana xildhibaan ahna waxa laga weydiinayaa wax maanta socda duu ka qayb qaadan waay bulshada waa in la abaabul bulshada waxa abaabuli karo odayaasha dhaqanka dadka masuuliyadda u haayo oo maanta xilka hayaan iyo maxaan kula ganacsatadooda qurbo joogta hadii la is abaabul waxaan qaba shabaabna waa laga guuleysan waa laga guuleysan kara dadka u baahan in shabaab dhulkooda ka xoreystaan annaga qoyska aan kasoo jeeda kooka haddaan helno fursado badan oo dowladnimada nooga xayirna sanado badan aan helayna dadkan waxay u badnaayeen dad xoolo dhaqataa nabad jecel nabadna ku nool laakiin nabaddu waa weyne intaan ka badan laguma jiri karo inay annaga dhanna haysto ilmihi la wato waxaan ku yiraa deegaankan dowladnimada ay gaari weyso waa inay degmooyin gaartaa waa inay tuulooyinka gaartaa waa inay dowladnimada faa'iidada iyo baahidaha loo qaban waa inay gaaraan faa'iidooyinkeen waa inay ka faa'iideysan wa marka bulshadeenna iyo bulshada soomaalida waxaan leeyahay madaxweynaha siyaasadiisa keliya ma ahane maanta tusaale ku qaado puntland amniga haysato xankuraajeedka haysato dhaqaalaha soo galaya horumarka ciidankeeda waxbarashadeeda caafimaadkeeda wax walba ay haysato marka hadda aadna rabto inaad ku noolaatid gumaad ama maxaan ku irahdaa culays aan kaa degeyno ilmahaaga lagaa qaadana canshuur aan meel u socoto la aqooni qofkii xataa firfircoon oo nashaad ay ku arkaan waa la dilaa macnalaana loo dilaa baadaa laga qaadaa ciilaa loo dilaa marka ana waxaan qabaa nimankan waqtigooda waa dhammaaday reer hirshabeelle reer koonfur gabeed reer jubbaland iyo meel walba ay culays ku yihiin inay iska qaadaana la joogaa
afsax marka ugu dambeyntii dhankaada markaan u imaado xalka maxaad u aragtaa si xaaladan taagan meel ka wanaagsan
caqabadahan haysta qarankeenna sidee ku haboonoo loo wajahaya waa wax horta laga hadlaya tusaale ahaan sanatarada ad waxay ka hadashay degmo oo gamboola liga ay ka hadashay okay waxay ka dhigtay gamboola inay aydabes weyaan laakiin anigu waxaan aaminsanaa gamboola qarankay u taala qaranku aan waxba ka qaban waxba ka maqli kartaa adiga haddii aniga aan marka waxa imaanaysa ficilo kala imaanaysa tusaale ahaan puntland waa isku tarshataa jir hadda markaa meeshaas waxay iga dhigaysaa puntland dowlad kale noqota moogta ii sheeg hadda khilaaf baa jira puntland iyo udhexeeya iyo dowladda dhexe udhexeeya jira okay kuwo kale oo aamusanaa jira oo xoogaa waqtigooda cariiri ku jiraa waxbaa ka sasiya laakiin maana ku awoodu yeesha haddana waa taagan yahay caqabadna haysata waayo oo
xalka marka caqabadihi waan aragna xalka
horta waxaan qabaa aniga ummadani waxaan lagu jahwareerina weliba waxaan aaminsan aniga dowladda waxaa la jahwareeriya shacabka iyo dowladda wa labadaas horta la jahwareeriya shacabka wa siyaasiyiin baa jahwareerisa oo marba wax u shida oo maaratay isheeg meelo uga baaqbaaqda aan qaab lahayn in badan ku lumaan dowladdana waa la jahwareeriya waxaa lagu jahwareeriya marba unqaray dabahaa loo dhiibaa maaqaan aniga meel looga dhiibo waxyaaba waxaa jira qarankani haddii uu xero oo asagu dhaqaaqaayo tusaale ahaan fiiri wasiirkan caafimaadka wasaaraddan caafimaadka agaasinada ay leedahay hay-adaha ay leedahay wakaaladaha ay leedahay waxaasoo dhamay waxay dhaqaaqi karaan markii meeshii ay ka shaqeyn lahayen ay tegi karaan soo ma ama dadka ay service ku sameyn lahayen shaqadan adeega anu gudbi lahayen marka uti ayagaa dhaqaaqaya moogta ayagaa dhaqaaqaya yaa marka la rabaa inay dhaqaajiya waxa aasaasigaha waa ciidan in waddanka loo helo ciidan qoorta ka gooya dhibaato waddankan ka jira
halkaad
in loo helo haddaan taas la helin oon waddankan ciidan loo helin waxa laga shaqeynaa o dhan waa shimbirey heesa la yidhahdaa waxaan kuu sheegaya doorashona maqli karti shalay madaxweyne xasan sheekh markii la dooranayo anigaana kamid aan ahay madaxweynihii hore indha kulul arkay mugi kama tageen meeshan been lama rabo mogta inaan iskugu sheegno waxyaaba oo maaratay isheeg aan waxba ka jira inaan isku sheesheegno madaxweynahan kale hadda ragaas istaago ahay laga yaaba berita inay markaa mukarama isbaaro dhigtaan macquul see yeere sharciga adkaadleysid muxuu yahay waaba lagugu diideen waxaan qaba aniga waxyaabaha muhiimada leh oo dalkan muhiim ku ah dalkan waxaa jooga waa halistaa jooga kun qofood oo hal daqiiqa dhimatay adduunka lagu maaro waa meesha keliya ka dhacday soomaaliya wa kun qofood oo hal daqiiqa dhimatay zoobay ka dhacday waxyaabahaas uma jeedna war waxyaabahaas dadka sameynaya khatartii nala aka fadhiyo baaruudi iyo maaratay bamki iyo khatartii nala aka fadhiyo waxaa hala qabta gacmaha laga gooyo kadib waxa loo soo jeestay inaan geedaha hoostooda intaan tagay inaan dastuurka ka hadalno qof midda kaleeto weliga haska dhaadhicin maskaxdaada ka dhaadhicin inaad ku faanto quwad nin kaleeta ul nin kale uu leeyahy waxba kuma tarto markuu rabo ula laabanaya waddankan waxaa yimiday super power waxaa adduunka ka ah maraykanka turki super power maaha maraykanka ayaa halkaa intuu yimid soddon kun oo askari keenay wuxuu maagay badbaadi dadkan dadkii maryahaasi sitay oo maraykanka ka carar moogdo adiga waxyaabahaa sidaad u aragtid maaha si kale u yaalin waxaan qabaa aniga 10 sano ciidan dhex jooga ajnabiya weli buu joogaa lagama maarmo weli waxa aad dalbanaysaa ciidan kale waa dee ah oo shisheeya dalbo haysa oo dowlad dalbaysa iyo amaan shishay iyo ninka qorigiisa dalbaysa wartaada haddii ka shaqeyso maxaa horta kugu jaban ilaa Soomaaliya inta hadda is haysato Soomaaliland xagga badhig boo sheekh kale sheegana ayuu inta hadda is haysata isku ma khilaasana in ciidan wadanka loo dhiso
dambeyn naciim haddana ay kugu soo xiray barnaamijka waad aragtaa siyaasadeen dhinac ay ka taaganto dastuurka waad aragtaa culayskiisa dhinac amniga waad aragtaa markaad isu keento halka hadii lagu weydiin halka tilmaamay
wallahi waxaan ku tilmaami lahaa wadada hadda la hayaa halka ku jira oo number 1 iyo 2 ee dawladda priority u kala siisay amnigana dabcan hay'adeed ka shaqeynayo dastuurkan hay'adii sharci dejinta ka shaqeynayso dadka kale oo inta badan ka hadlaayeen hadda wadad barnaamijyo ah waxa muhiim ah dadka maxaan ku barnaamijyo wixii tala fiican ah inay ku darsan xildhibaanada baarlamaanka 12aad iyaga adduunyo aqir wax laga weydiina iyagaana maanta ama arag dalka xildhibaano ah fursadeena haystaan laftirkooda oo ah inay maaratay taariikhdu ay galaan ay ka shaqeeyaan anaga baarlamaanka waxaan ku jirnay 12aad sharciyo badan oo maanta dalkan aad muhiim u ahan kasoo shaqeeyna sharciga petrolka sharciga aviation sharciga dekadaha iyo sharciga biyaha maanta waxa ogtahay dhaqaalaha kasoo galay sharciga aviationka sharciga petrolka oo ujeeda inuu dhaqan galay oo maanta inta waa dhaqan galeen marka dalkan wuxuu u baahan yahay hor u socod baarlamaan walba wax roo inuu hor u socdo madaxweynaha walba joogana intuu qaban karo inuu qabto midkii hore oo shaqo soo qabtay waa maatsan kan dam joogan waa maatsan kan imaan doona waqtigiisa suugaa qaba aniga dalkan hore u socdo
Cali Xalane Abdidoon siyaasi Naciime Ibrahim Yusuf iyo Cabdi Fitaax Xasan Afrax dhamaantiin oo ku mahadsantihiin sida barnaamijkan aad uga qayb gashaan akhyaarta nala socota intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii faaqidaada todobaadkan oo idinkaga imaanaya Muqdisho tan iyo kulanti dambe barnaamijka midna mid ah inta aynu isku arki doono nabadgelyo.
Aad iyo aad ayuu mahadsanahay Cabdicasiis Barrow ayaana soo jeedinay faaqidaada todobaadka Ramadaan Kariim ayaan dhigisay in leenahay meel kasoo joogtaan haatana waxaad ku soo dhawaataan.
maru dawaqa ku mahadinayo marama ya dabnaydi ismu sanahu muhammad ya muhammad
sidaas ee codkii Usmaan Maxamed Usmaan gacan loo waxay ugu dambeysay dadana caawa iyo dunida waxaan idin soo jeedinayaa anigu Ibrahim Xasan Garabi Danduray tan markaa ku midoono Ramadaan Kareem